tumenye bibiliya iki ni ikiganiro utegurirwa na Dr. Vernon Makigi ukakigezwaho na Trans World Radio soma kandi wige bibiliya usobanukirwe ijambo ry'Imana.
Uraho neza nshuti muvandimwe uteza amatwi ikiganiro tumenye bibiliya amahoro y'Imana nabane nawe. Kaze muri iki kiganiro ugezweho nange Parfait Ntamvutsa. Ubushize nakubwiye bizabaho ku mpera y'ingoma y'imyaka igihumbi. Uyu munsi ndakubwira uko Satani azabohorwa nyuma y'ingoma y'imyaka igihumbi, maze we n'abatizera bose bagacirwa urubanza. Nyemerera mbere uko dutangira ikiganiro cy'uyu munsi, tubanze dufata akaruhuko gato, maze ngaruke nyuma y'akano karirimbo twinjira mu nyigisho yacu uyu munsi. Ukomeze gufashwa mu izina rya Yesu. Urakoze kuguma hafi inyakira amajwi yawe wiyumvira ikiganiro tumenye bibiliya. Mu byahishuwe igice cya 20 uhereye ku murongo wa 7 ukagera ku 9, bibiliya iravuga ngo iyo myaka igihumbi nishira, Satani azabohorwa ava aho yari abohewe, azasohoka ajye kuyobya amahanga yo mu mfuruka enye z'isi, Gogi na Magogi, kugira ngo ayakoranirize intambara. Umubare wabo ni nk'umusenyi wo ku nyanja. Bazazamuka bakwira isi yose, bagota amahema y'ingabo z'abera n'umurwa ukundwa. Umuriro uzamanuka uva mu ijuru ubatwike. Nubwo igitabo cy'ibyahishuwe kivuga ibizabaho ku mpera y'ibihe, cyane cyane ibice bya nyuma bike, aha niho tubona kwigomeka kwa nyuma kwa Satani n'umuntu bigomeka ku Mana. Ingoma y'imyaka igihumbi ni igihe cyo kugerageza umuntu apimirwa mu bihe byiza azaba arimo. Nk'uko uyu murongo ubyerekana, igihe Satani azabuhorwa, abantu benshi bazaba bimanya ingoma na Kristo mu bihe byiza bazasanga Satani. Kumenya aho abo bantu benshi bazaba bavuye ni ikibazo gikwiriye kwibazwa. Igisubizo gishingira cyane ku kuba atari abantu benshi bazinjira mu gihe cy'imyaka igihumbi gusa, ahubwo hari n'ibihumbi by'abantu bazavuka muri icyo gihe cy'imyaka igihumbi. Ibyo wabisoma muri Yesaya igice cya 11 ku murongo wa 6 no mu gice cya 65 ku murongo wa 20. Iki kizaba igihe mu isi hazabaho abantu benshi cyane, indwara zizashira, kuko umuvumo w'icyaha uzaba wakuwe mu isi. Isi izamera cyane kugira ngo ihaze abantu benshi bazaba bayituye. Muri ibi bihe byose umutima w'umuntu gusa ni utazahinduka, kandi abantu benshi bazatera Imana umugongo maze bahindukirire Satani. Ibi biragoye kubyemera, ariko si uyu munsi bimeze bite. Uyu munsi Satani ari harakora ibisa n'ibi. Uku kwigomeka kuzakurikira ingoma y'imyaka igihumbi kuzahishura uburyo umutima w'umuntu ari mubi cyane. Yeremiya yaravuze ngo umutima w'umuntu urusha ibintu byose gushukana, kandi ufite indwara ntiwizere gukira. Ninde ushobora kumenya ukuri? Aya magambo yanditse muri Yeremiya igice cya 17 ku murongo wa 9. Wowe nanjye ntidushobora kumenya uburyo ki turi babi. Ntabwo kamere zacu za kera zishobora kumvira Imana, kuko umutima wa kamere ari umwanzi w'Imana, kuko utumvira amategeko y'Imana ndetse ntushobora kuyumvira. Aya magambo kandi tuyasoma mu Baroma ibice 8 ku murongo wa 7. Aba bantu bazabaho ubuzima bwiza mu gihe cya Kristo cyo kwima ingoma y'imyaka igihumbi, kandi ntekereza ko aba bantu bazagera aho barambirwe ibihe bazaba barimo. Igihe Kristo azategeka isi, azaba umunyagitugu, uzaba ushobora kuba mu murongo we cyangwa kutawubamo. Ariko aba bantu batubwira hano ntibazabasha kuguma mu murongo w'Imana. Nuko rero igihe aba bantu bazaba babonye akanya ko kwigomeka, bazabikora bivuye inyuma. Ibihugu by'isi bizongera kandi kuyoborwa na Satani, maze bicure umugambi wo kwigomeka. kuko uku kwigomeka kwitwa Gogi na Magogi. Abanyeshuri benshi ba Bibiliya babyitiranye na Gogi na Magogi bavugwa muri Ezekiyeli gice cya 38 na 39. Nyamara ibi ntibishoboka, kuko ibibazo bivugwa hano bidafite aho bihurira, haba mu gihe, ahantu cyangwa bifitemo uruhare. Amazina gusa ni yasa. Urugamba ruzaturuka mu majyaruguru rushojwe na Gogi na Magogi, nkuko byanditswe muri Ezekiyeli gice cya 38 na 39, ruzasozwa n'amahoro y'ikinyoma azazanwa na Antikristo, maze bitume Antikristo yerekana ukuboko kwe hagati mu gihe cy'ibyago bikomeye. Uko kwigomeka ku Mana kuzaturuka mu majyaruguru kuzerekana uko umuntu ateye nyuma y'imyaka igihumbi. Uko kwigomeka kwa nyuma k'umuntu kuzagira izina risa n'irya Gogi na Magogi. Muri iki kinyejana twanyuze mu bihe bisa nk'ibi. Intambara ya mbere y'isi yari mbi cyane, ku buryo n'igihe intambara yongeraga kuba mu Burayi yahuje ibihugu bimwe, kandi icyo gihe biba byinshi kurusha ibya mbere. Iyo ntambara nayo yitwa intambara ya kabiri y'isi. Icyayitandukanyije n'iya mbere ni umubare kabiri gusa. Dufite rero intambara ya mbere y'isi, intambara ya kabiri y'isi, kandi n'uyu munsi abantu bahora bavuga iby'intambara ya gatatu y'isi ishobora kuba igihe icyo ari cyo cyose. Shobora gukoresha ibyabaye ku buzima bwa Dr. Vernon McGee. Mu gihe cye hariho abantu benshi bitwa John mu muryango we, kugeza aho mama we yafashe icyemezo cyo kumwita J. Vernon McGee. Inyajwi J ikaba yari ihagarariye izina John, ariko McGee avuga ko atigeze na rimwe yitwa John. Nyirarume, basogokuru be babiri na se, abo bose bitwaga John. Nuko rero urumva impamvu yahawe izina rya J. Vernon, kugira ngo atandukane n'abandi bantu benshi. Kuba Magii yari afite izina risa n'iryabo mu muryango we ntibisobanura ko bose bari umuntu umwe. Intambara ivugwa muri Ezekiyeli igice cya 38 na 39 ifitanye isano na Gogi na Magogi ba mbere. Hanyuma hano mu byahishuwe igice cya 20 ku murongo wa 8 bakatubwiramo Gogi na Magogi ba kabiri. Nubwo amazina ari amwe, intambara ivugwa hano izaba itandukanye, kuko bizaba ari ukwigomeka kwa nyuma kwa Satani. Kuba ibi bihe byombi bisangiye amazina ntibisobanura ko ibyo bihari bimwe. Ku murongo wa 9 hazabaho guturitswa kwa nyuma kwa bomba atomiki. Interuro ivuga ngo uva mu ijuru ntabwo mu by'ukuri yanditse neza, kuko muri make ubusobanuro bw'umurongo twasomye ushaka kwerekana ko imbaraga karemano zarimbuye Gogi na Magogi ba mbere ari nazo zizarimbura Gogi na Magogi ba kabiri. Uku kwigomeka ku Mana kuzamera nko kwigomeka kwa mbere k'umuntu kwabereye mu itongo rya Edeni. Hano rero ntibizaba ari intangiriro, ahubwo bizaba ari iherezo ryo kutumvira Imana k'umuntu. Kuzaba ari ukwigomeka kwa nyuma kubi, kugeza aha nta kindi kandi kizaba gisigaye usibye urubanza rwa nyuma. Byahishuwe ibice 20 ku murongo wa 10 haratubwira ngo kandi Satani wabayobyaga ajugunywa muri ya nyanja ya kumuriro na mazuku irimo ya nyamaswa na wa muhanuzi w'inyoma, bazababazwa ku manywa na nijoro iteka ryose. Iyi ni ingingo ikomeye cyane, kandi abantu bo muri iki gihe bakomeje kuyirengagiza. Nyamara ni ngombwa ko umwana w'Imana amenya ko umwanzi abe n'ab'Imana bombi bazahabwa ubutabera buhoraho. Amagambo nk'aya ntamara amatsiko cyangwa ngo anezeze uyasoma. Kuko iyi ngingo tubona ko ivugwa mu buryo bw'ukuri ariko butaziguye. Niba umuntu yaranditse ibintu nk'ibi akabivugaho byinshi, ntabwo yari akwiye kugera kuri iyo ngingo ngo yifate ntayivugeho byinshi. Hari ibyo Sir Robert Anderson yita amagambo mabi y'abahanuzi bavuga ibyo bishakiye. Kandi koko tujya tubona abantu badatinya kujya kure y'ijambo y'ijambo ry'Imana riba ryavuze. Ijambo ry'Imana ririfashe kuko ritavuga byinshi byerekeranye n'iyi ngingo y'ikuzimu cyangwa y'ijuru. Hano hariho ukuri gutera abantu benshi kuvuguruzanya. Icyambere, uyu munsi umwanzi ntabwo ari kuzimu. Ni umutware utegeka ikirere, ni utegeka iyi si mu buryo bwaguye. Nibyo ko Imana yamushyireho imbibi uyu munsi, ariko mu gihe cy'amakuba akomeye Satani azahabwa ububasha bwose kuri iyi si. Icya kabiri, Satani ntabwo ari we wa mbere uzajugunywa ikuzimu. Ya nyamaswa n'umuhanuzi w'ibinyoma bazamubanziriza, kuko bazajugunywa ikuzimu mbere y'uko ingoma y'imyaka 1000 igera. Nyuma tubona yuko ikuzimu hagereranywa n'inyanja yaka umuriro na mazuku. Umwami Yesu ni we watanze ubusobanuro buteye ubwoba bw'ikuzimu. Dushingiye kuri ibi byanditswe biboneka muri Matayo igice cya 25 ku murongo wa 41, haravuga ngo: azabwira n'abari mu musati ati, nimuva aho ndi mwabivume mwe, mujye mu muriro w'iteka watunganirijwe umwanzi n'abamarayika be. Naho muri Matayo ibice 8 ku murongo wa 12 akavuga ngo: ariko abana bo muri burya bwami bazirukanirwa mu mwijima hanze, ariho bazaririra bakahekenyera amenyo. Ibi bituma buri wese ahagarara akibaza ngo ni gute ikuzimu haba hanze kandi mu mwijima haba n'umuriro? Yesu Kristo nanone yaravuze ngo babajugunye mu itanura ry'umuriro, niho bazaririra bakahekenyera amenyo. Aya magambo yanditse muri Matayo ibice 13 ku murongo wa 42. Naho muri Mariko ibice 9 ku murongo wa 44 akavuga ngo: aho urunyo rwabo rudapfa kandi n'umuriro ntuzime. Mu bitekerezo byanjye, umuriro nicyo kimenyetso cyiza gishobora gusobanura neza ikuzimu. Urugero, ni gute ibyaha abantu bakoze mu buryo bw'umwuka bizahanwa mu buryo bw'umubiri? Njyewe ntekereza ko kuba hanze mu mwijima n'ikuzimu ari ugutandukana n'Imana no kureba inyuma ku buzima bwakoreshejwe nabi bw'iyi si. Shuti yanjye, tekereza nawe usanze hari undi muriro utwika cyane kurusha uzatwika umuntu uri ikuzimu, aho umwana ashobora kuzabaza ngo: data, nagukurikiye hano? Ibi byaba bibabaje cyane. Umuntu umwe niwe wabajije Dr. Bill Anderson ngo: tekereza tugezeyo tugasanga ibyo wabwirije byerekeranye n'ikuzimu atari ukuri namba. Dr. Anderson aramusubiza ngo: nzasaba imbabazi maze mvuge ko ntumvise neza umwami wanjye. Tekereza noneho tugezeyo tugasanga ari ukuri, byagenda bite? Shuti yanjye, ni ukuri. Iri ni ijambo ry'Imana turi kureba. Dukunda icyanditswe cyo muri Yohani ibice 3 ku murongo wa 16. Ariko se ni iki tubitekerezaho? Umuriro ntabwo ari ikimenyetso gisobanura neza iby'abayobye bazatandukanywa n'Imana iteka ryose. Ubusobanuro buraciriritse ugereranyije n'ukuri, kuko ikimenyetso ari ishusho iciriritse y'ukuri kw'ikintu. Ukuri kurenze cyane ishusho, kandi ururimi rw'umuntu ntirusobanura neza ukuri kw'ikintu runaka. Ikuzimu ni ahantu, ariko kandi ni uburyo. Ni ahantu ubugingo buzababarizwa. Uko ni ko ijambo ry'Imana rivuga. Kandi utihannye ntabwo uzahacika. Mu byahishuye ibice 20 ku murongo wa 11 haravuga ngo: mbona intebe y'ubwami nini yera, mbona niyicayeho, isi n'ijuru bihunga mu maso hayo, ahabyo ntihaba hakiboneka. Intebe y'ubwami yera niyo abantu bibeshyeho bakayitiranya n'urubanza rw'abantu bose. Ariko hano abayobye bo mu bihe byose nibo bonyine bazazurwa ngo bacirwe urubanza, kuko abakijijwe bazaba bamaze kuzuka mu muzuko wa mbere. Kuko n'abera bo mu gihe cy'amakuba akomeye nabo bazazuka mu muzuko wa mbere. Uyu tubona hano ni umuzuko w'abayobye bazazuka ngo bacirwe urubanza rw'imirimo yabo no kutizera kwabo. Umuntu umwe igihe yari ku buriri yenda gupfa yabwiye umuvugabutumwa ngo: muvugabutumwa, ni ukwiye kumbwira iby'ejo hazaza, kuko nzahabonera amahirwe yanjye. Nizera ko Imana itazaca urwa kibera kandi ko izaba inyakuri. None ndeka nerekane imirimo yanjye. Wa muvugabutumwa aramubwira ngo: nibyo rwose, nica urwa kibera kandi ni nyakuri, kandi izakureka werekana imirimo yawe. Ibyo ni byo uvuga ko izakora. Ariko ngufitiye inkuru, kuri urwo rubanza nta n'umwe uzakizwa, kuko udashobora gukizwa kubw'imirimo yawe. Igihe uzahagarara mu bwiza bw'Imana bwera, imirimo yawe mito izaba mibi cyane, ku buryo itazagiraho ikugeza na hamwe. Magi avuga ko umunsi umwe umwuzukuru wabo muto yazaniye nyirakuru indabo, ati mu by'ukuri zari indabo mbi, ariko uwo mwuzukuru wabo aziha nyirakuru yishimye cyane. Nuko nyirakuru amushimashima mu mutwe, aramushimira, amubwira ko amuhaye indabo nziza. Magi azitegereje, nta kindi yumvaga yakora usibye guseka gusa. Ariko muri ako kanya, Magi yahise abihuza n'uburyo abantu bamwe bibwira ko ari beza kandi ko bazazanira Kristo indabo, nyamara baramwanze. Bene aba batekereza ko bazamera nk'uyu nyirakuru w'uyu muhungu muto, bakibwira ko wenda Yesu azabashimashima mu mutwe, maze akababwira ngo mbega ukuntu muri abantu beza. Shuti yanjye, ibi birababaje kandi birakomeye. Ukeneye Kristo nk'umukiza wawe. Kugira ngo uhagarare mu bwiza bwe, ugomba kwambara umwambaro wo gukiranuka wa Kristo. Ntabwo uzi ko tudafite uyu mwambaro tuba turi abanyabyaha kandi tuba twarayobye? Dukunda kwigereranya n'abandi bantu tukavuga ngo ndi mwiza nka kanaka. Nibyo, uri mwiza, ariko ugomba kubanza kumenya uwo wigereranya nawe. Witwa Samuel Johnson niwe wavuze ngo buri wese hari ibyo yiziho atatinyuka kubibwira inshuti ye magara. Urigize ubwawe, ndabeshya se? Uzi ibyo uhisha muri wowe udashobora guhishurira isi, ariko ku munsi w'urubanza Umwami Yesu azabishyira ku mugaragaro. Igihe uzaba umuzaniye indabo zawe, nawe azakubwira ibyawe. Shuti yanjye, uyu munsi ukeneye umukiza. Iyi ni intebe y'Imana yera, kandi kwera kw'iyi ntebe guhishurwa mu buryo ijuru n'isi bizifata, kuko twasomye ngo isi n'ijuru bihunga mu maso hayo. Ashingiye kuri aya magambo, John Walwood mu gitabo cye yise The Revelation of Jesus Christ yakoze commentaire maze agira ati, uburyo bwiza kandi bw'umwimerere busobanura uburyo ijuru n'isi bizahunga mu maso y'Imana, ni ukuvuga ko ijuru n'isi bizarimburwa, maze hakabaho ijuru rishya n'isi nshya. Ibi nanone byemezwa n'amagambo aboneka mu byahishuwe gice cya 21 ku murongo wa mbere, aho Yohana yabonye ijuru rishya n'isi nshya, maze akabona ijuru rya mbere n'isi ya mbere bisimburwa. Uzaba yicaye kuri iyo ntebe ni Umwami Yesu Kristo, kuko ari nta n'umwe Data aciraho iteka, ahubwo yabihaye Umwana. Kuko nk'uko Data afite ubugingo muri we, niko yabuhaye Umwana ngo abugire nawe, kandi yamuhaye ubutware bwo guca amateka, kuko ari Umwana w'umuntu. Ntimugatangazwe n'ibyo, kuko igihe kizaza ubwo abari mu bituro bose bazumva ijwi rye bakavamo, abakoze ibyiza bakazukira ubugingo, naho abakoze ibibi bakazukira gucirwaho iteka. Aya magambo tuyasoma mu butumwa bwiza bwa Yohana ibice 5 ku murongo wa 22 no ku murongo wa 26 kugera ku wa 29. Umurimo w'Imana ni uwuhe? Nuko mwizere uwo yatumye. Aya magambo yanditse muri Yohana ibice 5 ku murongo wa 29. Abakoze neza n'abemeye Kristo bakazukana nawe, ni ukuvuga umuzuko wa mbere. Abakoze nabi bazazuka kugira ngo bacirweho iteka, aribyo bisobanura guhagarara imbere y'intebe y'umwami yera. Mu byahishuwe ibice 20 kuva ku murongo wa 12 kugera ku wa 13, ijambo ry'Imana riravuga ngo mbona abapfuye, abakomeye n'aboroheje bahagaze imbere y'iyo ntebe, nuko ibitabo birabumburwa, kandi n'ikindi gitabo kirabumburwa aricyo gitabo cy'ubugingo. Abapfuye bacirwa imanza z'ibyanditswe muri ibyo bitabo zikwiriye ibyo bakoze. Inyanja igarura abapfuye bo muri yo, urupfu n'ikuzimu bigarura abapfuye bo muri byo, bacirwa imanza zikwiriye ibyo umuntu wese yakoze. Yego nshuti yanjye, uzacirwa urubanza rugukwiriye. Ubuzima bwawe bubitswe muri mudasobwa, kandi Kristo azaba afite iyo mudasobwa. Nayifungura uzabona ibyawe byose, kandi ndabizi ko kukubwira ibibi bitagushimisha. Urifuza guhagarara imbere y'Imana maze ikakwereka ibyawe byose? Yego rwose niko bizagenda. Imana izakwereka amashusho y'ibyawe byose, ubirebe nk'ureba televiziyo. Utekereza ko ubuzima bwawe ari bwiza ku buryo uzatsinda icyo kizami? Ntabwo nzi ibyawe, ariko njyewe icyo kizami sinabasha kugitsinda. Nicyo gituma nshima Imana kubw'imbabazi zayo. Nk'uko byanditswe mu Befesi ibice 2 ku murongo wa 8 havuga ngo mwakijwe n'ubuntu kubwo kwizera, ntibyavuye kuri mwe ahubwo ni impano y'Imana. Abapfuye babarwa mu bato n'abakomeye bose barayobye kandi amazina yabo ntiyanditse mu gitabo cy'ubugingo. Ntibigeze bahindukirira Imana ngo babone agakiza. Mu gihe cye umwami Yesu yaravuze ngo mwanze kuza aho ndi ngo muhabwe ubugingo. Aya magambo yanditse muri Yohani bice 5 ku murongo wa 40. Aba bantu bazahagarara imbere y'intebe y'ubwami, ntibazigera bagarukira Imana. Igitabo batubwira hano kizaba cyanditswemo imirimo y'abantu bose. Imana iriho irabika ibikorwa bya buri muntu, kandi igihe nikigera izerekana ibyo buri wese yakoze. Kuri uwo munsi hazerekanwa nanone ibyo abanyepolitike benshi bakoze, hamwe n'abandi bantu bakomeye bazwi cyane mu isi, kabone ndetse n'abavugabutumwa. Abo nabo ibyabo bizerekanwa kuri uwo munsi, kandi ntabwo bazabyishimira. Niba warakijijwe, uzabasha kubyishimira, kandi niba warakijijwe, ntuzahagarara imbere y'uru rubanza batubwira hano, kuko imirimo yawe nk'umwana w'Imana izacirwa urubanza imbere y'intebe ya Kristo, kandi intego izaba ari uguhembwa. Ibyo wabisoma mu Bakorinto ba 2 bice 5 ku murongo wa 10. Abazahagarara imbere y'intebe y'ubwami yera ni abayobye gusa. Abantu benshi bashaka gucirwa urubanza hashingiye ku mirimo yabo. Aya niyo mahirwe yabo, ariko uru rubanza ntiruzabera, kandi nta n'umwe uzakizwa ku bw'imirimo ye. Twasomye kandi ngo inyanja igarura abapfuye bo muri yo. Abantu benshi bashyinguwe mu mazi, babandi ivu ry'umubiri wabo ryajugunywe mu mazi bazazuka. Imana ntizagira ikibazo kuri ibi, kuko ikizakora gusa ni ukubahuriza hamwe. Yigeze kubikora kandi zongera ibikore. Imva zo ku butaka zizagarura imibiri y'abantu. Ni kuzimu hamwe n'ahandi hantu imyuka y'ubugingo yazimiriye, aba bapfuye bose bazazuka kugira ngo bacirwe urubanza. Fata Bibiliya yawe dusomere hamwe amagambo dusanga mu byahishuwe igice cya 20 ku murongo wa 14 na 15. Ijambo ry'Imana rirambwira ngo urupfu n'ikuzimu bijugunywa muri ya nyanja y'akumuriro. Iyo nyanja y'akumuriro niyo rupfu rwa kabiri, kandi umuntu wese utabonetse ko yanditswe muri cya gitabo cy'ubugingo ajugunywa muri iyo nyanja y'akumuriro. Mu busobanuro bwanjye kuri uyu murongo dusomye, nerekana ko urupfu n'ahacecekerwa bizajugunywa mu nyanja y'akumuriro, ariyo Sheol cyangwa se ahacecekerwa. Niho kuzimu dushingiye kubivugwa mu isezerano rishya. Paradizo ni ahantu hatabonwa hagenewe abapfuye, kandi hagabanyijwemo ibice bibiri aribyo paradizo n'ahantu ho kubabarizwa. Ibyo wabisoma muri Luka ibice 16 uhereye ku murongo wa 19 ukagera ku murongo wa 31. Paradizo yasigaye irimo ubusa igihe Kristo yatwaraga abantu bo mu isezerano rya kera mu gihe cyo kuzamurwa kwe. Mu Efeso ibice 4 uhereye ku murongo wa 8 ukagera ku wa 10 Bibiliya iravuga ngo icyo gituma ivuga iti, amaze kuzamuka mu ijuru ajyana iminyago myinshi aha abantu impano. Ariko iryo jambo ngo yazamutse mu ijuru risobanurwa rite? Ntirigaragaza yuko yabanje kumanuka ikuzimu? Uwamanutse ni we wazamutse ajya hejuru y'amajuru yose kugira ngo asohoze byose. Kristo yakoze ibintu bibiri, yahaye abantu impano, ariko kandi yasubiye mu ijuru ajyana n'abera bo mu isezerano rya kera bapfuye, maze bagashyirwa mu mwanya witwa paradizo. Ariko umunsi w'amakuba uzashyira abayobye mu rubanza imbere y'intebe y'ubwami yera. Abazahagarara imbere y'intebe bose ni abayobye, kandi twabonye ko bazajugunywa mu nyanja y'akumuriro, ari rwo ruzaba urupfu rwa kabiri. Ibi ni iby'umwami Yesu yise hanze mu mwijima. Twizera ko aya magambo ari ishusho ivuga ahantu habi cyane kurenza umwijima. Bisobanura gutandukana n'Imana iteka ryose, kuko urupfu rusobanura gutandukana. Twasomye ijambo urupfu. Urupfu ni umwanzi ukomeye w'umuntu uzakurwaho. Ntabwo tuzongera kuvuga ngo muri Adamu bose barapfuye, nk'uko tubisoma mu Bakorinto ba 1 ibice 15 ku murongo wa 22. Kuri iyi ngingo urupfu ruvugwa nk'umuntu, kuko urupfu ari umwanzi mukuru w'umuntu. Mu isezerano rya kera haratubwira ngo nzakugura ngukureho amaboko akujyana ikuzimu, nzabacungura mbakize n'urupfu. Wa rupfu we, ibyago watezaga birihe? Nyamunsi we, kurimbuka kwawe kurihe? Sinabona uko nibuza. Aya magambo yanditse muri Hoseya ibice 13 ku murongo wa 14. Na Pawulo yaranditse ngo umwanzi uzaheruka gukurwaho ni urupfu. Wa rupfu we, kunesha kwawe kurihe? Wa rupfu we, urubori rwawe rurihe? Aya magambo yanditse mu Bakorinto ba 1 ibice 15 ku murongo wa 26 no ku murongo wa 55. Ijambo ikuzimu ni gereza y'ubugingo bw'abayobye, nicyo kimwe no kujugunywa mu nyanja y'akumuriro. Abayobye ntabwo bazongera kubikuzimu, ahubwo noneho bazaba mu nyanja ya kumuriro. Aho niho Satani, ya nyamaswa, umuhanuzi w'ibinyoma, n'abambari babo bose bazafungiranwa. Niba umuntu adashobora kwemera kwiyunga n'Imana, ubwo azemera kwiyunga na Satani ubuziraherezo. Imana ntabwo yaremye umuntu kugira ngo abe ahantu nk'aho, ariko rero nta handi hantu hariho hagenewe abatizera. Ikuzimu haremewe Satani n'abamarayika be. Njyewe mvuga ko ikuzimu ari ahantu Imana idashobora kujya. Urupfu rwa kabiri rero rusobanura gutandukana burundu n'Imana. Urakoze kuguma hafi inyakira amajwi yawe, wiyumvira ikiganiro tumenye Bibiliya. Muvandimwe akomeje kubana nanjye, mbere yuko dutandukana, nifuje kugezaho incamake y'ibyo twaganiriye. Muri make twabonye ko ingoma y'imyaka 1000 nirangira, Satani azongera buhorwe, kandi abantu benshi bazongera kumukurikira. Nyuma, Imana izagaragara yicaye ku ntebe y'ubwami yera, kugira ngo icire urubanza abayobye bose. Reka dusenge Imana. Mana, tukimara kwigira ijambo, fasha uyu mwanya nsengera uyu muvandimwe wanteze amatwi, kukwizera niba koko atarakizwa. Umwereke ko isi yacu iri kugana ku musozo w'ibihe, kandi ko ibi byose dusoma biri hafi gusohora. Bityo ategura hazaza he nyuma y'ubu bugingo. Mbisenze mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Urakoze gutega amatwi ikiganiro cy'uyu munsi. Ubutaha ningaruka, nzakubwira ibyerekeye ijuru rishya, isi nshya, na Yerusalemu nshya. Mu gutandukana, zirikana ya magambo umwami yavuze agira ati, dore ndaza vuba, hahirwa uwitondera amagambo y'ubuhanuzi bw'iki gitabo.
Icyo cyari ikiganiro tumenye Bibiliya. Nimba wifuza kugira ikibazo, kudutera inkunga cyangwa kuduha ubuhamya, ushobora guhamagara cyangwa kohereza ubutumwa bugufiya kuri telefone igendanwa inomero 0781 27 19 18. Ushobora kandi kutwandikira kuri paji yacu ya Facebook yitwa Tumenye Bibiliya, cyangwa kuri WhatsApp inomero 0781 27 19 18, cyangwa kuri email yitwa umucyo@yahoo.fr. Iki kiganiro kandi ushobora kutumva ku rubuga rwacu rwa interineti ari rwo www.eshatu.tatba.tawara.org. Kanda handitse ijambo ry'icyongereza rivuga ngo languages, maze uhitemo ururimi rw'ikinyarwanda.